Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Beci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Si rëndom të djeleve, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve më interesante nga rajoni dhe bota.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njëri nga përfaqësuesit kryesor të Partisë Socialiste të Shqipërisë, Pandeli Majko, theksoi nevojën për rikthimin e besimit në mes të pozitës dhe opozitës shqiptare. Në një intervistë që Radio Evropa e Lirë zhvilloi me zotin Majko, ai foli edhe për mundësinë e arritjes së një pajtimi rreth të ashtuquajturave pika për integrimin evropian të vendit. Menada Zaimi nga Tirana zhvilloi intervistën me zotin Majko, ndërsa nxori thekset kryesore nga ajo.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, një ndër përfaqësuesit kryesor të Partisë Socialiste, Pandeli Majko, thot se 10 pikat e ofruara nga opozita si pjesë e një pakti me qëllim integrimin europian të vendit janë shanse që palët ulen në tavolinë të nisin dialogun. Por, si pas zotit Majko, ajo çfarë i mungon politikës në këto momente është besimi. Krijimin e së cilit do të ndihmonte shumë fakti nëse palët do të shihnin gjërat nga një kënd vështrim më i qetë.
Jo pa qëllim shprehen besim reciprok, sepse aktualisht mungesa e besimit reciprok është baza fundamentale asaj që pëndohë midis dy palve. Trauma është e thellë, ajo duhet pranuar dhe kuptuar ashtu si që është. Unë shpresoj që të kemi një fillim, dhe kjo është e rëndësishme.
Zoti Majko parashikon një raport progresas pak pozitiv për Shqipërinë në 12 tetor. Si pas tij raporti do të evidentoj pikërisht situatën e acaruar politike në Shqipëri, kryesisht atë që pasoi ngjarjet e 21 janarit.
Sigurisht tani më në gjakrat, në ta quajmë kështu, janë ulur dhe ka një tendencë për të filluar një diskutim për të kthimin e mirëbesimit, por duhet ta them bashkë apohoj se e gjithsesi jemi ende në fillim.
Nëse Shqipëria dështon edhe këtë vit të marr statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian, sikur se beson një pjesë e mirë e politikës dhe analistëve në Shqipëri, deputeti i Partisë Socialiste Pandeli Majko sugjeron që palët të mos fajsojnë njëra tjetrën. Kush më shumë e kush më pak, siç thotë ai, ka përgjegjësinë e vet, nëse kjo do të ndodhë.
Mendoj se do të ishte tepër që të diskutohej me gishtin drejtuar njëri tjetrit se kush është më pak apo më shumë fajtor. Në fund fundit kjo është një krizë e cila në thelb ka pasur tangon e vetë, dhe tangon nuk është vetë asë një vetëm, në fakt është një krizë që është kryesuar nga dyja palët.
Për Radio Evropa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kombet e Bashkuara thanë se janë të fyera nga vetoja të cilën Rusia dhe Kina e kanë vënda një rezolute të Këshillit të Sigurimit që e hartuan evropianët për të sankcionuar shtypjen e dhunshme të protestave antiqeveritare në Siri. 9 shtete mbështetën rezolutën në Këshillin 15 anëtarësh, ndërsa India, Afrika e Jugut, Brazili dhe Libani abstenuan gjatë votimit të së martës mbrëmë. Teksti i hartuar nga Franca në bashkëpunim me Britaninë, Gjermaninë dhe Portugalinë, megjithatë u hodh poshtë për shkak të vetos, të cilën e përdorën 2 nga 5 shtetet e përhershme anëtare të Këshillit të Sigurimit. Rezoluta e hartuar nga evropianët ishte zbutur si përpjekje për të shmangur përdorimin e vetos nga shtetet në fjalë. Në këtë mënyrë, hartuesit e dokumentit ndryshuan fjalët sanksione me termin masa specifike që do të përdoreshin ndaj Damaskut, poqëse do të vazhdonte pja dhunshme protestave kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Pas votimit, ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Susan Rice shprehi indignatën e Washingtonit zyrtar.
The United States is outraged that this council has utterly failed.
Shtetet e Bashkuara janë të fyera për shkak se ky Këshill ka dështuar plotësisht të adresojë një sfidë urgjente e morale dhe një kërcënim në rritje për paqen dhe sigurinë e rajonit. Disa anëtar të Këshillit të Sigurimit kanë kërkuar për javë të tëra që ta adopsojnë dhe ta heqin çfarëdo teksti që do të mund të shpëtonte nga egërësia e Asadit jetën e njerëzve të pafajshëm, tha ajo. Gjatë fjalimit të dërguarit të Siris në Kombet e Bashkuara, Bashar Gjafari, Rice dhe ambasadori i Britanis, Mark Lyle Grant, lëshuan takimin e Këshillit të Sigurimit si shenje proteste. Kombet e Bashkuara vlerësojnë që më shumë se 2700 njerëz të jenë vrarë në Siri që kur nisi shtypja protestave në muajin mars. Qeveria e presidentit sirian Bashar al-Assad e cilsoi shtypjen e protestave si pjesë të reformave, ndërsa akuzoi grupet armatosura për përleshjet që ndodhen në vend. Ambasadori i Rusisë në OKB Vitali Churkin tha se kërcënimi i Sirisë me një ultimatum dhe me sanksione është i papranueshëm.
Një prinjëtë i sivodni projekt был построен на совершенно иной философии.
Драфти и рефузуар сот ishte bazuar në një filozofi krejt tjetër, filozofin e konfrontimit. Ne nuk mund të pajtohemi me këto akuzat të njanshme kundër Damaskut. Ne mendojmë se ato janë të papranueshme. Kjo çasje është në kundërshtim me parimet e marrëveshjes paqësore të një krize, e cila do të duhej të bazohej në një dialog të plotë ndërkombëtar në Siri, u shpreh diplomati rus. Ambasadori i Kinës në Kombet e Bashkuara, Li Baodong, tha se Pekini ka kundërshtuar çfarëdo lloj ideje që flet për ndërhyrje në punët e brendshme të Sirisë, ndërsa theksoi se sanksionet e mëtejme ose kërcënimi me sanksione do të mund ta komplikonte mëtej situatën. Ndërkaq ambasadori i Francës në OKB, Gérard Araud, tha se vetoja dëshmon përbuzjen e interesave legjitime për të cilat është luftuar që t'i ketë Siria, që kur nisën protestat në këtë shtet.
We do hope that Assad is not going to take this result.
Ne shpresojmë që Al-Assad nuk do ta merr këtë rezultat si garancë për të shtuar dhunën ndaj protestuesve. Kjo veto nuk është fundi i rrugës. Ne do të vazhdojmë të mbesim këtu dhe ne do të kthehemi sërish në Këshill, poqëse shohim se kalohet në një shkallë tjetër të dhunës. Ne nuk do të dorëzohemi, u shpreh ai.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të mërkurën mbrëma vdiq në moshën 56 vjeçare Steve Jobs, forca kreative që ndihmoi Apple të bëhet një nga kompanitë më të suksesshme në botë. Jobs, i cili vuante nga një kancer në pankreas që nga viti 2005 dhe dorëheqi nga pozita e shefit ekzekutiv të kompanisë Apple 6 javë para vdekjes. Edlira Blaca përgatiti për transmetim raportin e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Steve Jobs, bashkëpronari i kompanisë Apple dhe njeriu i cili solli botës iPodin, iPadin, iPhone-in dhe kompjuterin Macintosh, vdiq në moshën 56 vjeçare. Shumë pak pasi u dha lajmi për vdekjen e tij në webfaqen e kompanisë Apple, u shfaq një fotografi e tij bardhëzi me emrin dhe datat 1955-2011. Jobs ishte përballur me kancerin ndër vite. Ai do të kujtohet si një vizionar që udhëhoqi një erë të re të inovacioneve të teknologjisë, nga kompjuterët e deri tek telefonët. Pasor pas vdekjes së tij, shtëpia e bardhë lëshoi një deklaratë nga presidenti Barack Obama. Steve ishte një nga inovatorët më të mëdhej në Amerikan, mjaftueshëm i guximshëm sa të mendoj ndryshe, mjaftueshëm i fortë sa të mendoj se mund ta ndroj botën dhe mjaftueshëm i talentuar sa t'i bëj këto. Duke ndërtuar një nga kompanitë më të suksesshme të planetit, ai përfaqëson frymën e zgjuarësisë amerikane thuaj në këtë deklaratë. Ngushëllimet erdhën nga vende të ndryshme të botës, derisa fansat e Apple kanë shfrytzuar rrjetet e ndryshme sociale për të shprehur dhimbjen e tyre. Fred Velez ishte në mesin e punëtorëve dhe konsumatorëve, të cilët u mblodhën jashtë selit dhe dyqaneve të Apple për të nderuar zotrin Jobs.
I think he was an artist, an incredible businessman.
Mendoj se ai ishte një artist, një biznesmen i jashtëzakonshëm. Ai ka ndruar jetën tona në shumë mënyra. Unë mendoj se për shumë njerëz nga Brezema ai po dësh një punë e madhe. Ju e dini, ai është thjesht një ikon, jo vetëm një ikon amerikane, por një ikon e botës. Ishin fjalët e bashkëpunëtorit të tij Velez. Jobs e themeloi kompaninë Apple me një shok të shkollës së mesme, Steve Wozniak, në një garazh në vitin 1976. Në një fjalim në Universitetin e Stanfordit në Kaliforni në qershor të vitit 2005, Jobs kujton ato vite. Woz dhe unë filluam Apple në garazhin e prindërve të mi kur unë isha 20 vjeçar. Ne punuam shumë dhe për 10 vite Apple u shëndrua nga një garazh me 2 persona në një kompani 2 miliard dollarësh me më shumë se 4000 punonjës. Ne sapo kishim lëshuar në tre krijimin ton më të mirë Macintoshin dhe unë sapo isha bërë 30 vjeç. Por në vitet e fundit gjendja shëndetësore Steve Jobs u përkitësua. Ai pati një operacion për kancerin pankreatik në vitin 2004, pastaj bëri një transplant në vitin 2009, ndërsa ka qenë në kujdesje mjekësore që nga janari i këtij viti. Jobs la punën si shef ekzekutiv 6 javë më parë me arsyetimin se nuk është më në gjendje të kryejë detyrat e tij. Jobs la pas vetes gruan Lauren dhe 4 fëmijët e tij.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Institut Instituti Norvegjez i Nobelit të premtën njoftoi se fituese të çmimit Nobel për paqe për vitin 2011 janë tri femra: presidentja e Liberisë, Ellen Johnson Sirleaf, veprimtarja për paqe e lindur në Liberi, Leyman Bovi, dhe aktivistja për të drejtat e njeriut në Jemen, Tawakkul Karman. Në arsyetimin e institutit është theksuar se ato janë nderuar për betejën e tyre jo të dhunshme për sigurinë e femrave dhe për të drejtat e femrave për të pasur pjesëmarrje të plotë në ndërtimin e paqes. Të ndjekim kronikën që e përgatiti për transmetim Fatmir Bujupi.
Shpallin e fituesëve të çmimit Nobel për paqe e bëri Torbjörn Jagland, kryesues i Komitetit Norvegjes të Nobelit në Oslo.
It is the Norwegian Nobel Committee's hope that the prize to Ellen Sirleaf Johnson, Leyma Bovi and Tawakkul Karman.
Komiteti Norvegjes i Nobelit shpreson që çmimi për Ellen Johnson Sirleaf, Leyman Bovi dhe Tawakkul Karman do të ndihmoj për të përfunduar shtypin e grave që ende ndodh në shumë vende dhe për të njohur potencialin e madh që mund të përfaqësojnë gratë për demokraci dhe paqe, tha Torbjörn Jagland. Më tutje, a e ka lavdëruar punën e zonjës Ellen Johnson Sirleaf për sjelljen e paqes në vendin e saj dhe për drejtësi sociale dhe ekonomike, prej sa ajo u bë presidente e Liberisë.
Ellen Johnson Sirleaf is Africa's first democratically elected female president.
Ellen Johnson Sirleaf është femra e parë zgjedhur në mënyrë demokratike presidente në Afrikë. Prej inaugurimit të saj në vitin 2006, ajo ka kontribuar në sigurimin e paqes në Liberi, në promovimin e zhvillimit ekonomik dhe social dhe përforcimin e pozitës së grave, tha Jagland. Duke folur për veprimtarinë fituesës tjetër, Leyman Bovi, zoti Jagland tha se puna e saj ishte fundamentale për përpjekjet për paqe në Liberi dhe në Afrikën Perëndimore.
Leyma Bovi mobilized and organized women across ethnic and religious dividing lines.
Leyman Bovi i ka mobilizuar dhe organizuar gratë përgjatë linjave ndarëse etnike dhe religjioze për ta përfunduar luftën e gjatë në Liberi dhe për të siguruar pjesëmarrjen e grave në zgjedhje. Prej atëherë ajo ka punuar për forcimin e ndikimit të grave në Afrikën Perëndimore gjatë luftës dhe pas saj, tha Jagland. Pastaj ai ka folur edhe për fituesen e tretë, Tawakkul Karman, duke thënë se vendimi që asaj të jepet të çmimi thekson pikpamjen e Komitetit të Nobelit se shtypja grave është çështja më e rëndësishme në botën arabe.
And in the most trying circumstances, both before and during the Arab Spring, Tawakkul Karman has played a leading part.
Në pjesën më të madhe të përpjekjeve të saja, para dhe gjatë pranverës arabe, Tawakkul Karman ka luajtur rol udhëheqës në betejën për të drejtat e grave dhe për demokraci në Jemen, tha Jagland. I pyetur se përse nuk janë nderuar edhe aktivistët e tjerë për involvimin e tyre në demonstratat e pranverës arabe kundër sunduesve autoritar, zoti Jagland tha se puna e zonjës Tawakkul Karman kishte filluar shumë herët se kryengritjet popullore që nisen në fillim të këtij viti.
Tawakkul Karman showed the courage long before the revolution started.
Tawakkul Karman ka treguar guxim shumë para se ka filluar revolucioni. Para shumë vitesh ajo u ngrit kundër regjimeve më autoritare dhe autokratike në botë. Mendoj se nuk mund ta fitojë çmimin Nobel për blogje, megjithëse unë nderoj shumë blogerët, por ne dëshirojmë të nderojmë ata që ishin mjaft të guximshëm para se mediat botërore ishin atje dhe raportonin, tha Jagland. Tawakkul Karman ka pasur rol të liderit në organizimin e demonstratave kur filluan protestat të jo të dhunshme kundër regjimit të presidentit të Jemenit Abdullah Ali Saleh në muajin janar. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë në muajin prill të këtij viti, Tawakkul Karman pa thënë se ajo i ka parë miqtë e saj të afërt të rrahur ose të qelluar nga forcat e pro-presidentit dhe se ajo ishte sulmuar nga personat armatosur lojale ndaj regjimit. Përkundër dhunës, zonja Karman tha se ajo mbetet e përkushtuar për taktika jo të dhunshme që ishin përdorë edhe nga heronjtë e saj, Nelson Mandela, Martin Luther King dhe Mahatma Gandhi. Ajo thekson se pas së dhunës së regjimit kundër demonstruesve, pjesëmarrësit në proteste ishin bërë edhe më të qëndrueshëm në kërkesat e tyre. Ato u zemruan shumë dhe u bën edhe më rezistues ndaj regjimit. Ata kishin vullnet për realizimin e kërkesave të tyre legale, për arritjen e paqes dhe lirisë dhe për përmbysjen e regjimit, pa të thënë Tawakkul Karman.
Nderuar, kjo ishte e tëra që kishim bërgati për këtë takim të mëngjesit. Në orën 12, 16 dhe 21 janë edicionet tona të zakonshme me lajme dhe zhvillime të reja nga vendi, rajoni dhe bota. Deri atëherë, mirëmbeçi.